aktuelnosti. Sedamnaest je časova i tri minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Aktuelnosti. U emisiji Aktuelnosti danas ćete slušati, za sutra je zakazana 23. redovna sjednica Narodne skupštine. Poslanici bi, ukoliko se usvoji predloženi dnevni red, trebalo da raspravljaju, između ostalog, i o nekoliko zakona i predloga po hitnom postupku, među kojima i odluka o iznosu garancije koje će Srpska izdati u ovoj godini. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi u kojoj zajednička komisija za nadzor nad obavještajno-bezbjednostnom agencijom ne radi svoj posao još od smjene bivšeg predsjedavajućeg Nikole Špirića, nema civilne kontrole nad ovom službom. Nije bilo genocida u Srebrenici, ovo je javno priznao Jonas Nilsen, saradnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsjedavajućeg sudskim vijećem. Nilsen se na predavanju u institutu ASER nije ustručavao da kaže da se umjesto dokaza pribjeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki. Toma Fila, advokat iz Beograda, u izjavi za naš radio rekao je da je nezamislivo da se presude donose na osnovu pretpostavki. Sa Tomom Filom razgovarao naš kolega Darko Đurić. U emisiji Aktuelnosti čućete i razgovor sa Milutinom Živkovićem o knjizi NDH u Srbiji 1941. godine. I za kraj emisije govorit ćemo o mentalnom zdravlju, o bolestima, liječenju i prevenciji kroz projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Biće riječi i na dvodnevnoj konferenciji koja se održava u Banji Vrućici kod Teslića. Ostanite uz nas.
Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open.
17 je časova i 8 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Za sutra je zakazana 23. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa više od 30 tačaka dnevnog reda. Poslanici bi, ukoliko se usvoji predloženi dnevni red, trebalo da raspravljaju, između ostalog i o nekoliko zakona i predloga po hitnom postupku, među kojima je odluka o iznosu garancija koje će Srpska izdati u ovoj godini. U opoziciji traže redovnu proceduru, dok poslanici vladajuće koalicije poručuju da se radi o procesu koji će omogućiti brži razvoj Srpske na regionalnom i republičkom nivou. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna zakona o koncesijama i prijedlog o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku neprihvatljivi su za opoziciju. Branislav Borenović iz PDP-a ističe da će opozicija insistirati da sa dnevnog reda bude skinuta i tačka o iznosu garancija koje Srpska može izdati u ovoj godini, odluka o zaduženju za projekat restrukturisanja željeznica Srpske, kao i odluka za dodatno finansiranje po projektu izgradnje autoputa Banja Luka Doboj.
Ne postoje uslovi, ne samo zato što su po hitnom postupku, nego postoji jako puno maglovitih ili nedovoljnih argumenata za raspravu. Posebno kada je u pitanju odluka o iznosu garancija koje vlada planira izdati u 2018. godini. 750 miliona garancija.
Sve navedeno za šefa kluba poslanika SNSD-a Radovana Viškovića nije relevantno jer su sve tačke obrazložene, a pojedine kao one o koncesijama trebalo bi da doprinesu uređenju ove oblasti. Višković ističe da je i priča o garancijama predimenzionirana, a trebalo bi da doprinese bržem razvoju Srpske.
Mi često postavljamo sebi pitanje, do podne se svi zalažemo za investicije, za razvoj, za stvaranje novih dobara, za otvaranje novih radnih mjesta, za stvaranje uslova da dovodimo ove investitore, a onda posle podne svi to kritikujemo na način, vidite pa mi se zadužujemo. Mi se apsolutno ne zadužujemo.
Sve je u vezi sa izdavanjem garancija ranije za RTRS pojasnio resorni ministar Zoran Tegeltija, koji je istakao da ovim garancijama vlada podržava razvojne projekte javnih preduzeća, opština i javnih ustanova u Srpskoj.
Planirano je početak gradnje hidroelektrane Bug-Bijela, nastavak izgradnje hidroelektrane Dabar i nastavak izgradnje mreže autopute u Republici Srpskoj i sve te projekte će vlada podržati kroz izdavanje garancija.
Na sjednici parlamenta poslanici bi trebalo da razmatraju i informaciju o realizaciji strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013-2017, ali i nacrt nove strategije do 2022. godine. Primjedbe na strategiju iznio je predsjednik neformalnog poslaničkog antikoruptivnog tima Adam Šukalo, istakavši da je realizacija trebalo ranije da se razmatra.
Tako da u ovom momentu, s obzirom da tek sad imamo nacrt nove strategije, mi u Republici Srpskoj u ovom momentu, podlačim, nemamo uopšte čak ni strategiju kako ćemo se boriti protiv najvećih problema, kako to svi u javnosti govore, svi u institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine govore, kako istraživanje javnog mnjenja govore, borbe protiv korupcije.
O strategiji borbe protiv korupcije govorio je u programu našeg radija ministar pravde Anton Kasipović, istakavši da je prošla strategija ispunila 2 od 3 prioriteta, jačanje integriteta i djelotvorna zaštita prijavljivača koruptivnog ponašanja, dok će nova strategija više pažnje dati sprečavanju sukobu interesa u organima vlasti.
Očekujem vrlo žustru raspravu, želio bih da bude konstruktivna, želio bih da ljudi razumiju šta je čija uloga i šta je čiji posao. Nije posao Ministarstva pravde da istraži, nije posao Ministarstva pravde da podiže optužnice, naravno ni da sudi. Mi cijenimo da smo napravili dobar dokument.
Nekoliko posljednjih sjednica uglavnom se održalo bez prisustva opozicije, a PDP-o Branislav Borenović i SNSD-o Radovan Višković istakli su šta očekuju od narednog zasjedanja.
Mi smo tako napravili dogovor unutar opozicije i razgovarati posle sjednice kolegijuma da vidimo šta će se dešavati sa sjednicom kolegijuma i razmotriti sve opcije i donijeti odluku da li ćemo učestvovati u sjednici skupštine.
Posle mjesec i pol dana nerada u Narodnoj skupštini, ja mislim da se svi poslanici zaželili rada i ja sutra očekujem opoziciju u sali.
Početak zasjedanja 23. redovne sjednice Narodne skupštine zakazan je za 10 časova. We'll be right back.
17 je časova i 17 minuta. Pratite emisiju Aktuelnosti radija Republike Srpske. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi u kojoj zajednička komisija za nadzor nad obavještajno-bezbjednostnoj agenciji ne radi svoj posao. Još od smjene bivšeg predsjedavajućeg Nikole Špirića nema civilne kontrole nad ovom službom. Kome to odgovara? Više u prilogu Milana Stojića.
Poslanik DNS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Đorđo Krčmar smatra da je nedopustivo da mjesecima nema izbora novog predsjedavajućeg ove komisije.
Komisija za nadzor nad radom obavještajno bezbednosne agencije OSA, koja je uspostavljena odlukom oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, evo koliko znam već preko 6-7 mjeseci nije komisija zasjedala. Zadnji put je zasjedala kad je na tačci dnevnog reda bio budžet, obezbeđivanje sredstava za rad obavještajno-bezbednosne agencije. Tada je bilo na komisiji dogovoreno da u roku 60 dana gospodin Čolak kao zamjenik, prvi zamjenik gospodina Špirića koji je u stvari smijenjen na parlamentu, kao član komisije, a ujedno je bio i predsjedavajući komisije. I tad smo donijeli odluku komisija da se u roku 60 dana sazove sjednica i da se izabere predsjednik komisije kako bi nastavila komisija za rad. Nažalost, evo, već je prošlo, mislim, i blizu 6 mjeseci. Znači, taj rok je enormno probijen, tako da još uvijek nema zasjedanja komisije. Faktički nema nadzora nad radom obavještajno-bezbednosne agencije. Pa to u praksi znači da je neozbiljno, da jednostavno je nedopustivo. Imate prvog, drugog zamjenika. Ja sam, želim da kažem, kada je bilo u pitanje predsjedavajućeg tada gospodina Špirića, znajući na koji način funkcioniše komisija, ja sam smatrao da je sve ishitreno kad je rađeno na smjeni gospodina Špirića. Jer je trebalo prvo pripremiti dobro teren, odnosno sjednicu, i obezbijediti sve uslove da se može izazvati, odnosno izabrati novi predsjedavajući komisije, kako bi mogla komisija da zasjeda. Faktički sad ispada da nema ko da sazove komisiju. Ali ja smatram da je zato i biran prvi i drugi zamjenik predsjedavajuće komisije i smatram zato je gospodin Čolak preuzeo ulogu da u roku 60 dana sazove komisiju. Zašto on to nije uradio, meni to nije jasno, ali smatram da nije dobro za sam parlament, niti je dobro za, nemate civilnog nadzora nad radom jedne veoma značajne službe na nivou Bosne i Hercegovine. Ne mora znači da može dovesti do pogoršanja bezbjednosti situacije, ali jednostavno može doći do nepovjerenja kako političkih stranaka, tako i samih građana na aktualnu političku situaciju koja se dešava, koja je prisutna na ovim prostorima. Vi znate da ste imali pitanju posjetu gospodina Vučića, da još uvijek nisu otklonjene te mnoge stvari kad je u pitanju njegova posjeta bila da u Srebrenici. Bilo je još nekih zanimljivih aktuelnosti koje su trebale da se raspravi na sjednici. To, evo, vidite da faktički komisija se ne sastaje, što je po meni nedopustivo. Po meni uopšte nije bitno ko je predsjednik komisije. U komisiji su sve ozbiljni, odgovorni ljudi. Ja smatram da je komisiju treba hitno sazvati i izabrati predsjednika komisije i da komisija može da radi.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi da je smjenom Nikole Špirića na mjestu predsjedavajućeg u ovoj komisiji obavještajno-bezbjednosna agencija postala alat u rukama Stranke demokratske akcije.
Način na koji je parlamentarna komisija za nadzor nad radom obavještajne službe onemogućena u svojoj ustavnoj funkciji je nešto što ne postoji u ovom momentu nigdje u Evropi. Dakle, ovdje je riječ i o antiustavnoj i protivzakonitoj aktivnosti. Ona je protivzakonita u onom smislu u kome uvijek predstavnik opozicije mora biti na čelu takve komisije i to je uslov njenog zakonitog i ustavnog rada. Međutim, ovdje je riječ o obavještajnoj operaciji onemogućavanja zakonitog rada obavještajne službe u trenutku kada imamo snažan migrantski talas, kada imamo preko 150 ljudi već prijavljenih u Bosni i Hercegovini u službi za poslove sa strancima i 5 puta više neprijavljenih koje svakodnevno pronalaze, ali i ovi prijavljeni u migrantskom takozvanom talasu koji sada ide preko Bosne i Hercegovine nemaju nikakav nadzor nad svojim kretanjem. Dakle, ne postoji adekvatan, ne postoji gotovo nikakav nadzor nad njima. Koristeći taj migrantski talas, u stvari trebaju da nam se vrate ljudi, džihad ratnici sa sirijskog ratišta. I oni koriste upravo taj mehanizam takozvanog migrantskog talasa, skrivanja unutar njega i uklanjanje dakle iz fokusa institucija, onemogućavanje institucija da zakonito, da primjene zakon na njihovom slučaju i da ih sankcionišu. Dakle, upravo u tom smislu jeste ogromna razlika od 350 ljudi koliko je otišlo na strana ratišta, a da nije procesuirano ni 40. Dakle, da istovremeno iz službi imamo obavještenja da je 100-njak još ostalo lica.
Dakle, rušenje Komisije za parlamentarni nadzor obavještajne bezbednosne agencije u stvari nju pretvara u politički alat Bakira Izetbegovića i u politički alat radikalnih islamista da bi onemogućili i spriječili institucije da sankcionišu njihov boravak na stranim ratištima. U našoj zemlji je, dakle, otišlo preko 350 lica na strana ratišta. To su organizovale organizacije, to su organizovale grupe ljudi, to je plaćano preko i žiro računa, preko banaka i preko... A da naša ni jedna agencija bezbednosna nije otkrila ko je u stvari bio taj organizator odlaska 350 ljudi. Kada vam ode 350 bezbjednosno rizični ljudi koji su pod vašim navodnim nadzorom, a vi u stvari ne znate koji ih je odveo. I kada trebaju da vam se vrate, vi srušite godinu dana prije parlamentarni nadzor i svaki nadzor nad obavještajnom bezbjednostnom agencijom, dakle, i pustite, dakle, da se njihov prihvat dešava mimo zakona, mimo ustava. Dakle, rušenje parlamentarnog nadzora nad obavještajnom bezbjednostnom agencijom je obavještajna operacija, ona je istovremeno i politička operacija. Ovakva obavještajna bezbjednostna agencija nije ustavna kategorija, ne djeluje po ustavu i to je vidljivo svima, a istovremeno je ona samo jedan politički instrument stranke Demokratske akcije. Odgovorna lica, svi oni koji su iz sasvim privatnih i ličnih razloga, pa čak i odavdje iz Banja Luke, učestvovali u ovoj sramnoj raboti. Dakle, rušenje predsjednika parlamentarne skupštine i pokušaj da jedan Hrvat koji je u vladajućoj koaliciji, Barša Čolak, kao zamjenik predsjednika preuzme funkciju predsjednika, a da istovremeno znate da je to protivustavno, znate da je to protivzakonito, znate da to ne može tako funkcionisati i da Barša Čolak vam nikada neće sazvati Komisiju za parlamentarni nadzor. Što u stvari jeste cilj? Dakle, ja ne vjerujem da će ove vladajuće stranke u Sarajevu, koje su čitav politički sistem učinili nesposobnim, doveli u pitanje funkcionisanje svih institucija, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, koji ne reaguju na slučaj Mostara u kome se već 10 godina ne organizuju izbori, koji ne reaguju na sve teže pojave kršenja prava konstitutivnih naroda, prije svega hrvatskog naroda na tom nivou, dakle, koji ne reaguju. Dakle, zašto bi oni riješili ovo pitanje? Upravo obavještajna bezbjednostna agencija je stvorena sa ciljem zaštite ustavnog poretka, a ova politika koja se provodi, dakle, u samom Sarajevu, u stvari otvoreno, javno danas ruši ustavni poredak, ruši konstitutivnost naroda, ruši nadzor nad specijalnim operacijama obavještajno bezbednosne agencije. Ne bi se drugačije ni mogla desiti operacija Ušće. Ne bi drugačije mogli prisluškivati najviše funkcionera Republike Srpske, predsjednika Dodika, premijerku Cvijanović. Ne bi. Ali ta obavještajno bezbednosna agencija je danas u stvari sredstvo političkih obračuna i sredstvo zaštite terorista u njihovom povratku sa sirijskog ratišta, dakle, sredstvo onemogućavanja institucija da urade svoj posao.
Evropska praksa je da parlamentarnom komisijom za obavještajno-bezbjednostne agencije predsjedavaju predstavnici opozicionih partija. Analitičar Zoran Krešić smatra da je ovom situacijom u zajedničkoj komisiji za nadzor nad obavještajno-bezbjednostnom agencijom rad ove službe prepušten na volju direktoru Osmanu Mehmedagiću Osmici i njegovim mentorima.
Katastrofa da se cijela vlast u državi praktično ustupa Osmanu Mehmedagiću Osmici i, dakle, stranci Demokratske akcije, što zapravo govori da mi krećemo prema onome što su neki zacrtali, a to je Bosna i Hercegovina kao država u kojoj će apsolutnu dominaciju imati Bošnjaci, s druge strane političku ideologiju koju promovira SDA, da će ovo biti islamska zemlja u srcu Europe.
Otkako je smijenjen Nikola Špirić sa mjesta predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad obavještajnom bezbjednosnom agenciji BiH, komisiju je napustio i Sredoje Nović, a SNSD je u znak protesta povukao svoje poslanike i delegate iz svih parlamentarnih komisija. Izbora novog predsjedavajućeg i njegovih zamjenika nema, pa je pitanje kako će se ova komisija izjasniti o nacrtu izmjena i dopuna zakona o obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji, koje bi savjet ministara BiH trebalo u četvrtak da pripremi za parlamentarnu proceduru.
But
Ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nije bilo genocida u Srebrenici, ovo je javno priznao Jonas Nilsen, saradnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsedavajućeg sudskim vijećem. Nilsen se na predavanju u institutu ASER nije ustručavao da kaže da se umjesto dokaza pribjeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki. Toma Fila, advokat iz Beograda, u izjavi za naš radio rekao je da je nezamislivo da se presude donose na osnovu pretpostavki. On je pesimističan po pitanju toga da će Nilsenove izjave o tome da nije bilo genocida u Srebrenici uticati na pravosnažnu presudu generalu Ratku Mladiću. Sa Tomom Filom razgovarao naš kolega Darko Đurić.
Gospodine Fila, Haški tribunal nema dokaza o sastanku Vojnog vrha Republike Srpske na kom je navodno dogovoreno izvršenje krivičnog djela u Srebrenici. To je javno priznao Jonas Nilsen, saradnik sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija, predsjedavajućeg sudskim vijećem koje je u prvostepenom postupku osudilo generala Ratka Mladića na doživotni zatvor. Zanimljivo je da je Nilsen na predavanju u institutu ASER se nije ustručavao da kaže da se umjesto dokaza pribjeglo zaključivanju na osnovu pretpostavki.
Jeste. Pa osnovno što mogu da vam kažem, to je da su, da je, ima Mladić ima dva odlična branioca, i Branka Lukića i Denija Ivetića iz Čikaga, koji je to prvi video i čuo i to izneo javno. Međutim, ono što je loše i što je način prakse, što je praksa u tribunalu u Hagu, jeste upravo to da se sudi na osnovu pretpostavki. Svaki od njih je rekao da su standardi Haškog tribunala niži od standarda sudova, nacionalnih sudova i zemalja odakle dolaze. To znači u prevodu da dokaz koji ne može da bude u nacionalnom pravosuđu ovdje postaje dokaz. Tako da insinuacije, pretpostavke, zaključivanje na pamet su osnovi na osnovu kojih je taj sud radio i donosio presude, pogotovo imajući u vidu taj institut koji nigdje na svetu ne postoji, sem u Haškom tribunalu, to je onaj zajednički zločinački poduhvat. Za to nikada nije bilo potrebno dokazi, nego jednostavno pretpostavka. U predmetu Kosova, gdje sam branio ja Šajinovića, utvrdio je sud da nema dokaza da je on bilo što radio 99. godine. Znači, to je vreme optuženja na Kosovu, ali oni zaključuju da mora da je bio u član tog zajedničkog zločinačkog poduhvata. I tako su ga osudili 20 godina. Znate, ne može se normalno razgovarati kad je taj pravni monstrum u pitanju.
Gospodine Fila, opšte poznato je da taj Međunarodni sud pravde ne funkcioniše u okviru zakona i pravnih normi, to ste i sada upravo rekli. Cijela ta priča je malo kontradiktorna, da se ne uzmeju dokazi, nego se ide na osnovu određenih pretpostavki.
Pretpostavki, rekla, kazala, pita, rečenica koja je upotrebljena u slučaju Šajnovića. Nemamo dokaza, ali mora da je bilo tako. I to su smatrali kao dokazom da je to postojalo. Isto to je i kod generala Mladića. Da li je bio taj sastanak, su oni izmislili, nikakav sastanak. Niko nije spomenuo. Ali su oni izmislili. I sada utvrđuju da na baze pretpostavke po komandnoj odgovornosti ili ne znam koje. Ali je, i to je nemoguće jer nema ni naređenja i ako je bilo ko šta uradio. To je uradio sigurno bez znanja Mladića. I onda ćeš izmisliti takav institut kao što je zajednički zločinački poduhvat. I onda ćeš ga obuhvatiti. Znači, on ne mora ni da zna, ni da je video, ni da je čuo. Ali, pošto je bio komandant, onda je to. Tako da sam vrlo pesimističan u pogledu ishoda ove izjave Nilsen. Da će oni reći, jeste tako, ali je pretpostavka da je moralo da bude ovako.
Hoće li, bez obzira na te, uslovno rečeno, borbe sa vjetrenjačama, tim odbrane Ratka Mladića priložiti transkript sa Nilsenovog predavanja?
Hoće, sigurno. Denija Ivetić je to našao, priložit će, to su ozbiljna dva advokata oni će to priložiti. Ali ovi će reći, najvjerovatnije, jeste to tako, ali zaključak je da je moralo da bude. Da mora da je Mladić znao i hteo to i gotovo. Tako da sam pesimist.
Gospodine Fila, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala.
A bundle of lies, you know that's all that it was.
17:41, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U izdanju Društva istoričara Srbije početkom ove godine objavljena je knjiga mladog istoričara Milutina Živkovića NDH u Srbiji 1941. sa podnaslovom Ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici april-septembar 1941. godine. Prikupljajući brojne dokumente rasute po arhivama ne samo u Srbiji, Milutin Živković je ovom knjigom uspio da dokumentuje jedan kratak, ali izuzetno važan period srpskog stradanja u Drugom svjetskom ratu. S autorom Milutinom Živkovićem razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Živkoviću, vaša knjiga u podnaslovu ima jednu zanimljivu temu, odnosno temu koja nije obrađivana dovoljno u historiografskim dokumentima u prethodnom periodu. Zašto ste se odlučili baš za period Polimlja u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ta ideja je plod mog razgovora sa mentorom, akademikom, profesorom Ljubodragom Dimićem sa katedre za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I deo je šire priče o starom rasu, odnosno staroj Raški pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu. Odlučili smo se da ovaj deo priče, znači tih nekoliko mjeseci od aprila do septembra 1941. godine, izvučemo iz disertacije kao posebnu monografiju, iz tog razloga što sa jedne strane smatramo da je zbog svega onoga što se dešavalo u drugim dijelovima NDH, znači pre svega u Bosni, Ukrajini, nekako imam utisak da je historiografija više pažnje posvećivala tim dešavanjima, a manje onime što se dešavalo u ta dva teritorijalna kraka, odnosno pojasa koje NDH pustila na prostor današnje Srbije, odnosno u Sremu i u Polimlju. Druga stvar jeste da bi se pokazalo da je NDH vrlo, da su vlasti NDH vrlo ozbiljno računali na taj prostor i da su na tragu nekih 19-vekovnih geopolitičkih projekata gledali da uz pomoć tog pojasa u Polimlju, u Sremu, poput Klješta, zatvore tadašnju okupiranu Srbiju i potpuno je onemoguće da bilo kad u budućnosti bude ponovo ozbiljna država.
Ko su bili nosioci ustaškog režima u tom kraju?
Ustaški režim se pre svega oslanjao na nekolicinu muslimana Hrvata koji su došli iz Bosne i Hercegovine, pre svega iz Sarajeva, a koje je birao i uvodio u položaj Pavelićev poverenik za Bosnu i Hercegovinu, profesor Hakija Hadžić, čuveni ustaša. Sa druge strane, donji sistemi vlasti, pogotovo u civilnoj administraciji, preuzeli su isključivo muslimani, znači Srbi su svi aprila 1941. godine izbačeni iz službe, potpuna ilustracija bila, i što se tiče vojnih jedinica, pogotovo od početka ustanka u Crnoj Gori, koji se posle proširio i na sever jula 1941. godine, glavnu udarnu pesnicu oružanih snaga ustaškog režima na tom prostoru čine lokalni muslimani u okviru raznih milicija koje broje nekoliko hiljada ljudi.
Da li je do početka ustanka u Crnoj Gori i u Srbiji bilo nekih vojnih akcija u tom dijelu Srbije, kojih je izvodio i kakve su bile posljedice po srpsko stanovništvo?
Bilo ih je svakako, kao i u drugim dijelovima NDH, evo opet ponavljam, i na tom prostoru je zabranjena ćirilica, na primjer, pa je onda kontrolisan rad Srpske pravoslavne crkve, pa su Srbi šikanirani tako što su im cepane šajkače, sečeni su im vrhovi opanaka, pa su izbačeni svi iz službe pod obrazloženjem da su, na primjer, pravoslavci. I normalno da je to izazvalo revolt kod jednog dela srpskog stanovništva u Polimlju, tako da na takve akcije se uvek odgovaralo silom. Postoje i dokumentovano pretnje o odmazdama, da ako se ubije jedan musliman ili Hrvat, ili Hrvat musliman, sve jedno, da će stradati u znak odmazde nedužnih 10, 20, 50 Srba. Ta naređenja nisu srećom sprovođena zato što su Nemci još uvek ostali na toj teritoriji i nije im odgovaralo da se, na primjer, ustanak iz Srbije proširi na taj prostor. Ali svakako, pogotovo od početka ustanka, došlo je do nekoliko vrlo surovih egzekucija koje su izveli što ustaše, što muslimanska milicija nad srpskim stanovništvom. I što je jako bitno, to je bio onaj fitilj koji je zapalio taj prostor. Nažalost, na Balkanu, gde god imate multietnički, multikonfesionalni prostor, uvijek je lako zavaditi različite skupine, i to će se itekako osjetiti u kasnim godinama i fazama rata.
Vaša knjiga biće svjedočanstvo i dopuna historiografskim činjenicama o Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše Jugoslavije.
Ja se nadam da hoće. To je jedan period koji je onako ostao, da kažem, na nekim marginama domaće historiografije. Ne mogu reći da nije pisano o tome, ali mislim da sada ima onaj kontekst koji zaslužuje, i jednu istorijsku paralelu koja će pokazati sa kolike su posljedice perioda upravljanja ustaškog režima od nekoliko mjeseci na teritoriji Starog Rasa.
Gospodine Živkoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
She'd always
17:51 u emisiji Aktuelnosti za sam kraj o mentalnom zdravlju. Unapređenje mentalnog zdravlja jedan je od ključnih životnih prioriteta i vodećih izazova modernog društva. Statistika Svjetske zdravstvene organizacije ukazuje na to da će depresija u bliskoj budućnosti biti jedan od glavnih uzroka nesposobnosti za rad. Za uspjeh mentalnog zdravlja ključno je jačanje kapaciteta za pružanje usluga. Stručnjaci kažu da nije riječ samo o liječenju, već o kontinuiranoj brizi i socijalnoj inkluziji oboljelih. O bolestima, liječenju i prevenciji kroz projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini bit će riječi na dvodnevnoj konferenciji koja se održava u Banji Vrućici kod Teslića. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Depresija je jedna od najprisutnijih mentalnih bolesti, a u stopu je prate problemi pacijenata koji imaju neke od simptoma PTSD-a. Problema s mentalnim zdravljem imaju i pacijenti oboljeli od organskih bolesti. Za liječenje mentalnih bolesti u Republici Srpskoj postoji mreža od 27 centara za mentalno zdravlje, u kojima je registrovano oko 40.000 oboljelih pacijenata, kaže rukovodilac Odsjeka za bolničku zaštitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dr. Milan Latinović.
Samo u sistemu zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj, znači u toku godine obrati se negde oko 80.000, pruži se oko 80.000 usluga od strane timova Centra za zaštitu mentalnog zdravlja. Među tih 80.000 je negde oko 30.000 prvih pregleda. Ovo govori da je ovo pitanje koje zaslužuje posebnu pažnju i u kome moramo voditi računa. Također mi imamo bolničke kapacitete u kojima pružaju se usluge za akutnu hospitalizaciju i za hroničnu hospitalizaciju i ukupno negde oko 6.000 osoba u toku godine koristi usluge iz tih u tim kapacitetima.
Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez.
Ovo svima nama treba. I ljudima koji rade teške poslove, ljudima koji rade naporne poslove, često mi nismo toga svjesni, ali jako je važno kazati da jedno od četvoro ljudi tokom svog života ima problem sa mentalnim zdravljem. Isto kod djece jedno od petora. Dakle, statistike su te koje pokazuju gdje smo. Ja sam rekao da je ovo pitanje naše prošlosti, naravno vi svi dobro znate o čemu govorim, pitanje sadašnjosti jer smo u tranziciji, u političkoj, ekonomskoj, nesigurnosti često, ali pitanje budućnosti jer sve statistike Svjetske zdravstvene organizacije govore da depresija će već za par godina biti jedan od glavnih uzroka onesposobljenja na rad. Ono što je nama izazov da povećamo broj, timova, jer sve više je problema i druga stvar, da što više smanjimo u društvu stigmu.
Kroz Centar za mentalno zdravlje u Doboju sedmično prođe 20 pacijenata koji su okupirani nekom od radnih terapija. Kojom će se baviti sami biraju, ali je veoma značajno da se terapija, kao i kod svake bolesti, počne na vrijeme, kaže Sanja Cvijanović iz Centra za mentalno zdravlje u Doboju.
Radi dekupaž tehniku koja je sad izuzetno popularna, izrađuju nakit, vježbaju socijalne vještine, komunikaciju, osamostaljenje, odnosno da se osposobe da sami sebi pripreme neke jednostavnije obroke i tako. Efekti su dobri, ali ja sad nemam nekakve, da bi rekla nekakvu brojku, da kažem, evo, toliko ih je sad osposobljeno. Značajan je to i to značajan je broj.
Svjetlana Opačić, članica udruženja Zajedno iz Banja Luke.
Pomažu nam ta korisnička udruženja puno i projekat poput ovog, da kroz razne radionice i boravak u udruženjima osjetimo se korisnim članovima društva u saznanje da ćemo sigurno biti rehabilitovani, da će doći do konačnog ozdravljenja i da ćemo postati korisnim članovima zajednice. Ono što mi želimo jesu uloge. To jest, mi smo izgubili sve naše uloge, uloge radnika, uloge korisnih članova društva. Mi nemamo prefiks osim lica sa mentalnim poremećajima i iznenadili bi se da je stigma prisutna, ne što bi rekli stigma bolest zdravih ljudi, ali ona prisutna i kod doktora. pa onda imamo primjere kako godinu dana ne može da se dobije uputnica za bolničko liječenje na psihijatriju zbog toga što nekome izgledate predobro da bi bili loše. Dakle, ako to profesionalci kažu i ako godinu dana se borite da dobijete jednu uputnicu za bolničko liječenje ili bar tretman ambulantno kod psihijatra, onda je to veliki problem.
Od 2014. uz podršku projekta mentalnog zdravlja postignuti su velike pomaci po kojima je BiH postala lider u jugoistočnoj Evropi. Projekat provodi asocijacija XY u saradnji sa entitetskim resornim ministarstvima. U proteklih 7 godina vlada Švajcarske donirala je 17 miliona maraka kroz ovaj projekat, a planirano je dodatnih 9 miliona u naredne 4 godine.
3 minuta nas dijeli od 18 časova. Slušali ste emisiju Aktuelnosti. U nastavku slijede vijesti, a potom emisija Mozaik Radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.